Festus ergo cum venisset in provinciam post ridum ascendit Hierosolimam a Caesarea. Adierunt che eum principe sacerdotum et primi judeorum adversus Paulum et rogabanteum, postulantis gratiam adversum eum ut huberit perdusi eum Hierusalem, insidias tendentis ut eum interfisserint in via. Festus autem respondit servari Paulum in Caesarea se autem maturius profecturum. Qui ergo in vobis ait potentis sunt, descendentes simul, si quod est in viro crimen accusent eum. Demoratus autem inter eos dies non amplius quam octo ad decim, descendit Caesaream et altera die sedit pro tribunali et cusit Paulum addusi. Qui, cum perductus esset, circumsteterunt eum qui ab Hierosolima descenderant Iudei, multas et gravis causas obicientis, quas non poterant probare. Paulo autem rationem redente quoniam, neque in legem judeorum, neque in templum, neque in Caesarem quicquam peccavi. Festus autem volens judeis gratiam prestare, respondens Paulo dixit, visi Hierosolimam ascenderi et ibi diis judicari apud me? Dixit autem Paulus, ad tribunal Caesaris sto, ubi me oportet judicari, judeis non nocci sicut umelius nosti. Sien in nocci, aut dignum morte alicit fessi, non recuso mori. Si veronil est eorum, che ii accusent me, nemo potest me ilis donare. Caesarem appello. Tunc Festus, cum consilio locutus, respondit, Caesarem appellasti, ad Caesarem ibis. Et cum dies aliquot transacti esint, Agrippa rex et Berenice descenderon Caesaream ad salutandum Festum. Et cum dies plures ibi demorarentur, Festus regi indicavit de Paulo dicens, vir quidam est derelictus a felici vinctus, de quo cum essem Hierosolimis adierunt me principe sacerdotum et seniores judeorum postulantis adversus illum damnationem. Ad quos respondi quia non est consuetudo Romanis donare alicim hominem, prius quam isci accusator presentes habeat accusatores locum che defendendi accipiat ad abluenda crimina. Cum ergo convenissent sine ulla dilatione secenti die sedens pro tribunali husi addusi verum, de quo cum stetissint accusatores nullam causam deferebant decibus ego suspicabar malum. Questionis vero quasdam de sua superstitione habebant adversum eum, et de quodam Jesu defuncto, quem adfirmabat Paulus vivere. Esitans autem ego de hucus modi questione, dicebam si velit ire Hierosolimam et ibi judicare de istis. Paulo autem, appellante ut servaretur ad Augusti cognitionem, husi servari eum donec mitam eum ad Caesarem. Agrippa autem ad Festum, volebam et ipsi hominem audire. Cras incit audies eum. Altera autem die, cum venisset Agrippa et Bernice cum multa ambitione, et introissent in auditorium cum tribunis et viris principalibus civitatis, et cubente Festo adductus est Paulus. Et dixit Festus, Agrippa, rex, et omnis qui simul ad estis nobiscum viri, videti sunc de quo omnis multitudo judeorum interpellavit me Hierosolimis, petens et hic, clamantes non oportere eum vivere amplius? Ego vero conperinil dignum eum morte admississe. Ipso atem hoc appellante Augustum judicavi miteri, de quo quid certum scribam domino non habeo. Propter quod produxi eum ad vos et maxime ad te rex Agrippa, ut interrogatione facta habeam quid scribam. Sine ratione enim mihi videtur miteri vinctum et causas ejus non significari.